Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeul nostru! Haideți așa cum stăm, fiecare unde ne aflăm, să ne ridicăm în picioare și o să citesc un cuvânt din Efeseni, capitolul 6, de la versetul 10 până la versetul 20. Efeseni, capitolul 6, de la versetul 10 până la versetul 20. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva unetirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cârnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău, luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanțuri sunt, pentru ca zic să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie vorbit. Amin. Vă rog să vă așezați. Îl binecuvântăm că Dumnezeu într-o zi ca aceasta de îndurare și de har ne-a dat harul să ne putem auzi, să ne putem vedea în măsura în care se poate și împreună să căutăm să-L binecuvântăm pe Domnul. Doresc din toată inima să rămânem într-o vreme ca aceasta, în care tema din această seară va fi viața creștinului, războiul spiritual, echiparea vieții noi. Într-o vreme ca aceasta, în care ostașii Domnului pe câmpul de bătălie sunt foarte puțin împreună și lupta de unul singur e mai greu, lipsește părtășia împreună cu biserica, dar doresc din toată inima ca Domnul să-mi dea și să ne dea biruința ca inimile noastre să rămână tare alipite de El și Domnul să ne ajute. Aș dori să intrăm în această temă cu ajutorul Domnului prin Duhul Sfânt. Dorim ca binecuvântarea și călăuzirea Lui să fie și să rămână peste noi. Asta și m-am gândit având în vedere la această bătălie spirituală. Cuvântul a te echipa, a te înarma înseamnă, de exemplu, a înzestra o armată sau un soldat cu cele necesare în vederea unei acțiuni, în vederea unei călătorii, sau înseamnă a te îmbrăca. Desigur, e foarte important să înțelegem ce înseamnă îmbrăcarea, să înțelegem cu ce să ne îmbrăcăm, să înțelegem de ce să ne îmbrăcăm. Și cred că e foarte important, dacă vrem să avem o viață de biruință în care să-L proslăvim pe Dumnezeu pe pământ, să ne înțelegem foarte bine scopul, menirea și așa cum am amintit, și de altă dată, nu cu mult timp în urmă, la îndemnul de rugăciune, adică scopul nostru este să-L proslăvim pe Hristos pe pământ. Hristosul întrupat s-a înălțat la ceruri și nouă copiii Lui ne-a lăsat menirea de a-L proslăvi pe acest pământ. Ne-a lăsat menirea ca prin noi Dumnezeu să ajungă și la oamenii nemântuiți și dragostea Lui Hristos să fie revărsată din inimile noastre spre cei din jurul nostru. Și Domnul să mă ajute și să ne ajute. În înțelegerea acestui scop e foarte important ca și copil al lui Dumnezeu să înțelegem pericolele, să înțelegem motivația care stă în urmă, să înțelegem lațurile celui rău, să înțelegem onoarea lui Dumnezeu și foarte multe lucruri care atârnă. Aș dori să ne oprim puțin la câteva condiții în această armată a lui Dumnezeu ca să fim înrolați. Dumnezeu în Scriptură ne cere câteva condiții ca să putem să fim înrolați în armata lui Dumnezeu. Dar nu numai atât, să putem să fim oameni creștini care au o viață de biruință. Precum în Scriptură cuvântul lui Dumnezeu vorbește de armele de lovire și armele de apărare, tot astfel creștinul pe câmpul de luptă spiritual, în lumea nevăzută de ochii firești, dar văzând cu ochii firești efectele lumii spirituale, creștinul are datoria fie să se apere, fie să atace. Să se apere împotriva atacurilor celui rău și să atace în momentul în care, de exemplu, un suflet e cuprins de lațurile celui rău, biserica lui Dumnezeu e chemată să se unească, să strige, să caute soluții și în îndurarea lui Dumnezeu biruința să fie lăsată prin Duhul Sfânt. Un lucru care aș vrea să ni-l aducem aminte și frumusețea Mântuitorului nostru este faptul că El este căpetenia oștirii noastre și Domnul Iisus Hristos este căpetenia desăvârșirii noastre, care pentru noi și-a dăruit viața și frumusețea Lui, a Mântuitorului nostru, este faptul că nu este doar o căpetenie, nu este doar un împărat care să dea vreo oarecare poruncă, ci este un împărat care merge în fruntea oștirii. Un împărat care a fost ispitit ca și noi. Este împăratul împăraților care a dus luptele ca și noi când era în trup pe pământ și ne-a arătat un exemplu cum putem să biruim. În această privință, una din condițiile care socotesc că este de căpătăi în a intra în armata lui Dumnezeu și, cum am spus, a rămâne, pentru că sunt oameni care au intrat, dar nu l-au proslăvit pe Dumnezeu și au pierdut acest drept de a fi copilul lui Dumnezeu, de a fi un ostaș biruitor. Sunt oameni care au intrat în armata lui Dumnezeu, s-au îmbrăcat, dar au căzut învinși. De aceea noi avem datoria să veghem mereu și să ne învățăm din Scriptură și să rugăm pe Dumnezeu, cum continua ultima parte din textul citit, faceți în toată vremea rugăciuni, ca Dumnezeu să ne protejeze, să ne apere și să ne țină lângă El. În Romani, capitolul 12, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel, dacă vom privi în Romani, capitolul 13, versetul 12, noaptea aproape a trecut, se apropie ziua, să ne dezbrăcăm, dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm în armele luminii, să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri, beții, nu în curvii, nu în fapte de rușine, nu în certuri, nu în pismă. Toate aceste lucruri Dumnezeu ni le cere. Înțeleg că dacă vreau să fiu îmbrăcat cu armura lui Dumnezeu, când vin la Dumnezeu, Dumnezeu îmi cere un anumit lucru. Îmi cere dezbrăcarea de lucrurile firești. Și aici vorba de chefuri, beții, curvii, fapte de rușine, nu în certuri, în pismă. Și toate păcatele care le putem vedea și toată roada firii pământești în noi. Toate poftele firii pământești. Dumnezeu îmi cere dezbrăcare, schimbare și adaptare. Ar fi prea simplu pentru om ca Dumnezeu să-i ceară intrarea în armata lui Dumnezeu fără să fie o schimbare lăuntrică. Ne-am dorit și ne dorim ca toți oamenii, ca toți tinerii, să-i vedem înrolați în armata lui Dumnezeu. Și s-ar putea să mă aflu chiar și într-o biserică, să fiu membru, să fiu poate un membru activ chiar în închinare. Dar viața mea cu adevărat să nu fie înrolată în armata lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu îmi cere să îmi fac partea în dezbrăcarea lucrurilor acestora și a altor păcate care nu-L onorează pe Dumnezeu, iar apoi în urma lucrurilor acestea Dumnezeu îmi cere să cer din partea Lui schimbare și apoi adaptare. Și vreau să ne oprim puțin asupra adaptării. Dacă mă duc să fiu soldat a unei țări în vremea aceasta, eu trebuie să mă adaptez la echipamentul care primesc acolo. Nu pot să mă duc într-un pantalon care mie îmi place, nu, ci există oarecare educație chiar în vederea îmbrăcămintii, apoi există educație în vederea echipamentului. Și Dumnezeu tot astfel îmi cere, nu ca eu să rămân cum îmi place mie, ci eu prin Duhul lui Dumnezeu și prin smerenie și curăție de inimă să mă adaptez la ceea ce lui Dumnezeu îi place. Apoi, în al doilea rând, e vorba de supunere și ascultare. Drumul acesta este un drum periculos. Este un drum în care în parte descoperim planurile celui rău, iar un drum în parte în care nu știm planurile celui rău. Este un drum ziua de mâine pe care noi n-am mers niciodată. În schimb, Dumnezeu îmi cere ascultare și supunere. Dacă privim cuvântul lui Dumnezeu în Iacov, capitolul 4, versetul 7, spune astfel: supuneți-vă lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Deci Dumnezeu îmi cere să mă supun lui, să intru în armata lui Dumnezeu. În momentul în care sunt ostaș al lui Hristos, diavolul fuge pentru că eu devin sub proprietatea și sub stăpânirea lui Dumnezeu. Apoi îmi trebuie ascultare și supunere pentru că privirea mea trebuie să rămână îndreptată spre căpetenia oștirii, spre Domnul Iisus, care merge în fruntea oștirii. Pentru că, cum am amintit, sunt foarte multe pericole pe care eu nu le cunosc, dar mergând pe urmele pașilor lui, voi putea rămâne în picioare. Apoi un alt lucru care Dumnezeu îmi cere Dumnezeu în această armată exclusivitate. Nu se poate să fiu astăzi pe scena lumii, mâine să fiu pe scena lui Dumnezeu și poi mâine să mă întorc în scena lumii. Mi s-a rupt inima și n-aș vrea să fiu înțeles greșit. Când am văzut, așa a spus, artiști creștini de muzică, apreciați pentru închinarea lor, care totodată pe lângă muzica creștină au și muzică lumească, dar chiar lumească, care n-are nimic de a face cu Dumnezeu. Dumnezeul meu și Dumnezeul nostru e un Dumnezeu gelos. Nu pot astăzi să fiu cu lumea, nu pot mâine să fiu cu biserica și apoi iarăși cu lumea. Echipamentul acesta, dacă un soldat poate are timp de răgaz și vine acasă din când în când, se dezbracă de echipament și se odihnește. Ostașul în slujba lui Hristos n-are niciun moment de pauză. Iarăși spun, m-a durut inima să aud oameni care vestesc Evanghelia, care Evanghelie lasă de dorit, dar care vestesc cuvântul lui Dumnezeu și totuși, în vestirea cuvintelor lui Dumnezeu, nu o sândesc păcate precum ar fi homosexualitatea, precum ar fi trăirea în păcat, curvia, necurăția și așa mai departe. Un ostaș al lui Hristos, dacă vrea să fie biruitor, trebuie să rămână în curăție, urmând pașii lui Iisus Hristos. Și atunci stau și mă gândesc dacă astfel de oameni, că diavolul lucrează în lucrarea de amăgire, cum se vorbea și în lecțiile trecute, ne aduc inspirație pentru viața noastră, pe lângă lucrurile frumoase care o spun, strecoară erezii nimicitoare pe furiși care ne aduc moartea. Avem datoria ca și copii al lui Dumnezeu să ne ferim foarte mult de semnalele și de trâmbițele care sună pe câmpul de luptă și să ne păstrăm viața curată pentru el. Și creștinismul cred că ar trebui să fie foarte atent într-o vreme ca aceasta la sursa de inspirație. Zeci de ani de zile înaintașii noștri au urmărit foarte mult viața celor prin care Dumnezeu s-a folosit. Dar oamenii cu inimă curată nu i-au urmărit ca în momentul în care s-ar fi întâmplat vreo greșeală să-i lovească, nu, ci oamenii cu inimă curată au urmărit să vadă viața oamenilor, să poată păși pe acei urme și să fie convinși că Dumnezeu le vorbește prin oameni curați. Îs convins din toată inima că dacă Dumnezeu a îngăduit să fie scrisă Biblia prin oameni curați, prin oameni sfinți, prin oameni dăruiți, după 1000 de ani sau după 2000 de ani de zile, după ce cuvântul lui Dumnezeu a fost scris, Dumnezeu va continua să ne transmită mesajele Lui prin oameni sfinți, va continua să ne transmită poeziile Lui prin oameni sfinți, va continua să ne transmită cântările Lui prin oameni sfinți, prin oamenii care au trăit și au rămas cu Dumnezeu. Apoi aș dori să privim puțin la atentatele diavolului împotriva luptei care se dă pentru sufletele noastre. Atentatele diavolului împotriva noastră, împotriva Bisericii lui Dumnezeu, fie ca individ, fie ca colectivitate, ca și biserică. În primul rând am văzut un mare pericol, integritatea trupului luptătorului să fie afectată. Dacă în vechime un luptător trebuia să fie înarmat cu armura și să fie gata de un război pământesc, pe lângă armura care o avea, desigur spiritual vorbind, părțile noastre slabe fizice nu influențează spiritualitatea, dar în vechime mă refer ca un luptător să fie biruitor și să poată să fie un luptător care să aibă biruință, era nevoie să aibă și niște aspecte fizice, să poată merge, să poată vedea, să poată umbla. Dumnezeu și-a arătat și puterea în slăbiciune, dar vorbesc de un principiu în care, ca și copila lui Dumnezeu, trebuie să veghez și la armatura care o pun pe mine, dar trebuie să veghez și la individul, la războinicul spiritual, la sufletul nostru. Și atunci am văzut în vechime și chiar în Noul Testament că diavolul a căutat cel mai mult să atace la integritatea trupului sau a sufletului sau a duhului omului, ca luptătorul să nu mai fie întreg. De pildă, diavolul a atacat și a spus, dacă privim în 1 Samuel capitolul 11, versetul 2, un împărat care se lupta împotriva lui Israel a spus o cerință. Eu vă las în pace, dar faceți un lucru. Îngăduiți-mă ca la fiecare din voi, fiecare bărbat, să-i scot ochiul drept din ochiul drept. Și atunci am stat și m-am gândit și m-a surprins în mod plăcut explicația unui frate. De pildă, luptătorii duceau sabia cu mâna dreaptă, iar scutul cu mâna stângă. Și în momentul în care țineau scutul în față ca să fie protejați, trebuiau din când în când să se uite și la ceea ce se întâmplă în bătălie. Și atunci scoteau capul puțin, se uitau și cu sabia erau gata de luptă. Și cu ochiul drept se uitau. În momentul în care i-ar fi scos ochiul drept în luptă, ei ar fi trebuit să scoată aproape tot capul și ar fi fost mult mai în pericol ca și când ar avea amândoi ochi. Apoi vedem în Scriptură că diavolul va ataca
la mintea luptătorului. De ce? Are la îndemână disponibilitate arme, are la îndemână arsenalul spiritual, are la îndemână jertfa, dar îi va ataca mintea să fie murdară, îi va ataca mintea să fie zdrobită de păcat, îi va ataca luptătorului inima să fie moale, plină de teamă, de frică, ca să nu lupte după rânduiala lui Dumnezeu. Apoi, din câte am văzut, diavolul va ataca picioarele celor care se luptă, ca să nu poată păși pe calea lui Dumnezeu așa cum trebuie. Va ataca mâinile să obosească și să nu poată lupta. Desigur, toate aceste lucruri vorbind spiritual. Pentru că am stat și m-am gândit înaintea lui Dumnezeu alte atentate ale diavolului. Există în viață, desigur, viața noastră e într-o continuă bătălie întotdeauna, dar există momente în care ne pregătim mai mult și există momente de examene. Un lucru care vrea diavolul să-l facă împotriva creștinismului și împotriva noastră e faptul să ne fure timpul, ca în loc să ne înarmăm, să stăm și să nu facem nimic. De pildă, am un timp liber, diavolul se va lupta să-mi găsesc tot felul de alte scuze, numai să nu citesc și să nu mă rog și să cresc și să mă înarmez pentru luptele care vin. Apoi diavolul am văzut că se va lupta să zădărnicească și să lovească în sursele prin care ne înarmăm. Sau, de pildă, dacă privim în 1 Samuel, capitolul 13, versetul 22, spune cuvântul lui Dumnezeu că în timpul bătăliei nu erau arme în popor. De ce? Pentru că filistenii au împiedicat pe izraeliți să mai facă arme. Deci diavolul atacă și pe cei care lucră la echiparea celorlalți. Și avem nevoie să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu ca cei ce slujesc, ca cei ce vestesc cuvântul, ca cei ce prezintă studii biblice, să fie protejați de Dumnezeu. Apoi un alt lucru care diavolul caută în supra noastră să-l facă este ca în învâlmășarea luptei să ne dezorienteze. De multe ori popoarele n-aveau biruință când era o oarecare învâlmășală în ei și nu se mai înțelegeau. De pildă, Israelul când mergea împotriva vrăjmașilor, adeseori Dumnezeu lăsa învâlmășală în tabăra care era împotrivă ca ei să nu poată lupta pe deplin și chiar și-au făcut în unele cazuri unii rău altora. Acum aș dori în Scriptură să privim puțin asupra textului care l-am citit despre despre armura care Dumnezeu ne-a lăsat-o și să aduc înaintea voastră prin cuvântul lui Dumnezeu, vorbind de aceste arme care le-a lăsat, de armele false care diavolul caută să le lase pentru noi. Un aspect, lucrarea de amăgire, așa cum s-a amintit. Există o lucrare de amăgire pentru oamenii care trăiesc complet în păcat, rupți de Dumnezeu, rupți de relația lor de Dumnezeu. Apoi există o altă amăgire care merge paralel cu calea mântuirii. O altă amăgire care merge paralel cu calea înspre cer, care este o cale, dar care nu va duce la cer. Și desigur, cred că cel mai mare pericol al creștinismului este acest de a avea o cale paralelă cu calea care duce la cer. Și în toate lucrările acestea, aș dori să privim puțin. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii, pe deasupra acestuia luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare a celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Și acum, dacă sunt aceste arme în Romani, capitolul 13, de unde am citit versetul 12, sunt armele luminii. Și am stat și m-am gândit că toate armele lui Dumnezeu care ne le lasă, le putem folosi oriunde și oricând. La lumină și chiar și atunci când nu ne vede nimeni. În schimb, armele diavolului, de pildă, minciuna, bârfa, vicleșugul, pun întrebarea, o putem folosi oricând, de exemplu bârfa. O putem folosi când cel despre care bârfim nu ne aude. Dar armele luminii sunt adevărul, neprihănirea și multe alte din Scriptură și n-aș vrea să mă opresc asupra lucrurilor acestea. Apoi în 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 4, spune că armele cu care ne luptăm, noi nu sunt supuse firii pământești. Armele care vin din partea lui Dumnezeu nu le controlăm noi. Noi ne punem în slujba lui Dumnezeu și Dumnezeu ne dă har, ne dă autoritate, ne dă putere, ne dă biruință. Dar armele acestea nu vin de la noi, ci sunt arme care le primim în dependența de Dumnezeu. Și acum, mijlocul încins cu adevărul. Ostașii purtau sabia și atunci când nu se luptau, o purtau în încingătoarea în care o aveau. Ceea ce înțeleg că Dumnezeu îmi cere mijlocul încins cu adevărul. Sabia lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu. Ea este adevărul, ea este sfântă, ea este dreaptă, ea este curată. Dar ca să o pot purta cum trebuie, să aibă locul potrivit în încingătoarea mea, în jurul vieții mele trebuie să fiu încins cu adevărul lui Dumnezeu. De aceea orice minciună, orice prefăcătorie, orice înșelăciune, orice nedreptate, cum spunea în altă parte cuvântul lui Dumnezeu, să piară din mijlocul nostru și Domnul să mă ajute și să ne ajute. În schimb, vrăjmașul ar putea să ne dea și să-mi dea o armă falsă care în sine ar fi un adevăr de care eu mă înșel, dar în viața mea să existe minciună, nedreptate și toate aceste lucruri care le-am amintit. Apoi un alt aspect, o platoșa neprihănirii. Platoșa neprihănirii e dată prin neprihănirea lui Hristos și prin mântuirea dată în dar de Dumnezeul nostru. Și neprihănirea înseamnă o stare dată după voia lui Dumnezeu. Dacă privim în Filipeni, capitolul 3, versetul 9, cuvântul lui Dumnezeu ne spune astfel. Apostolul Pavel amintea astfel, să fiu găsit în el nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci ca cea care se capătă prin credință în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. O platoșă falsă poate fi o neprihănire proprie, bazată pe viața proprie și pe eforturile și lăsând deoparte jertfa lui Hristos. O altă platoșă falsă poate fi doar o formă de evlavie, dar fără miez de Dumnezeu și viață curată în ascuns cu Dumnezeu. Apoi următoarea luptă, râvna Evangheliei, care este bună și bine să vestim cuvântul lui Dumnezeu. Dar aș dori să iau ca pildă doi oameni. Pe Saul din Tars avea râvnă, dar o avea în direcția greșită. Știa legea, dar râvna lui mergea în direcția greșită. Apoi Saul împăratul avea râvnă să scape pe poporul lui Israel de sub asupritori, dar în schimb s-au atins de gabaoniți găutând să nimicească ceea ce n-ar fi trebuit să facă. Dintr-un lucru bun, vrăjmașul poate să-mi dăie o doză de râvnă care nu-i bună sau poate să-mi dăie o râvnă în direcții greșite și Domnul să ne păzească. Discutul credinței. Spune Scriptura că credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. E foarte important în viață să ai un scut al credinței. Sunt niște păcate care afectează în mod special tinerii din vremea de astăzi. Dacă luăm, de exemplu, păcatul pornografiei, e un păcat groaznic, pedepsit de Dumnezeu, duce la robie, duce la înfrângeri, duce la distrugeri și așa mai departe. Dar ce e important ca și tânăr să ai scutul credinței și de ce vreau să subliniez? Dacă vorbești în viață cu oamenii care au ajuns aici, niciunul nu-ți va spune conceput cu lucruri mari. Ce-a fost cândva un gând în viață în care diavolul a spus, privește numai odată, privește numai puțin, întoarce-ți capul și nu se va întâmpla nimic. De ce? Pentru că diavolul când vrea să îmi fure armele și ceea ce-i dumnezeiesc, că vrea să mă dezbrace de ceea ce-i dumnezeiesc și de chiar ceea ce-i firesc, împotriva firii să ajung să fac unele lucruri. În momentul în care diavolul mă dezbracă, el nu-mi spune destinația, nu-mi spune că făcând acel pas, e o groapă și ajung în altă groapă și ajung în alt lanț și ajung în alt lanț. Și foarte important când vin aceste gânduri, să am scutul credinței și să ridic pe măsura cunoștinței din Scriptură, ridic scutul credinței și spun, nu, eu vreau să rămân curat pentru Domnul, nu se merită pentru că știu consecințele păcatului. Dar în schimb, diavolul ar putea să-mi lase un filtru slab în mintea mea, un filtru cunoscând Biblia, dar nu punând în viața, în slujba lui Dumnezeu, în adâncime, în curăție, în totalitate, diavolul să vină la gândurile mele, eu să ridic un scut al credinței, dar bazat numai superficial și să accept multe lucruri în viața mea. E un pericol care ne paște, dar Dumnezeu și Duhul Sfânt să fie revărsat pe deplin, și Duhul Sfânt să fie lăsat de Dumnezeu pe deplin ca să fim păziți în această luptă. Apoi coiful mântuirii care înseamnă nădejdea mântuirii. Dacă privim în Scriptură Ieremia, capitolul 7, de la versetul 4 la versetul 8, Ieremia vorbește despre nădejde înșelătoare. Nădejdea e foarte bună, coiful mântuirii e foarte bun, pentru că diavolul atacă foarte mult aici. Și dacă aici e coiful mântuirii pe cap, suntem păziți și protejați, nădejdea mântuirii. Și capul e o parte esențială a trupului, fără de care omul nu poate trăi. Deci e foarte important să avem o nădejde a mântuirii, dar o nădejde curată. Pentru că pe vremea Ieremia, din păcate, poporul spunea, se poate ajunge în cer, parafrazez eu, dar oricum. Dar cuvântul lui Dumnezeu îmi spune și atunci când îl citesc, mă apucă teama, mă apucă frica privind spre Dumnezeu. De ce? Nimic întina nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului, Apocalipsa 21:28, Apocalipsa 21:8. Dar Apocalipsa 21:27, iar acum Apocalipsa 21:8. Dar cât despre fricoș, necredincios, scârboș, ucigaș, curvar, vrăjitor, închinător la idol și toți mincinoșii, partea lor este niazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Citind cuvintele acestea, îmi vine să strig din toată inima către Dumnezeu să mă păzească și să ne păzească. Pentru că am putea alerga ca și ostaș toată viața, dar în moment dat o săgeată arzătoare a celui rău, săgeată cu foc pe ea, să treacă prin noi și să ne doboare. Dumnezeu să aibă milă și să ne întărească în drumul spre ceruri. Iar în sfârșit închei cu sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. O sabie care poate fi folosită după cuvântul lui Dumnezeu și totodată poate fi o sabie falsă, care să nu fie cu adevărat sabia care curăță, care taie, care aduce viață, sabia care arată drumul, care dă biruință în luptă. Și Domnul să mă păzească și să ne păzească să folosim cuvântul lui Dumnezeu în modul în care îi place lui Dumnezeu și totodată să ne păzească Dumnezeu de toate acele lucruri care nu vin din Dumnezeu. La sfârșit încheie cu gândul acesta, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Armura, cred din toată inima că o primesc și trebuie să o păstrez prin smerenie, prin rugăciune, prin post, prin devotare, prin o cerere din toată inima ca Dumnezeu să ne îmbrace, pentru că dorim cu toții să ajungem la final, și dorim cu toții ca Dumnezeu să fie proslăvit prin viața noastră. Amin.